peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja sam vidio jednu sliku Slobodana Miloševića s leđa. I ja sam suplašao. Te slike odlaze.
Peščanik.
Neka noćas, Milošević, da ostavku. Recite mi ime čoveka koji će smeti da potpiše odcepljenje Kosova, a da ne bude ubijen tu noć.
Peščanik.
A vodi nas lud čovjek! Ne pomeni, ne želim ime da mu spomenem.
Peščanik.
Dobar dan, danas je već 3. maj, vreme da se trgnemo iz dogmatskog dremeža. Ko neće da se tuče, pa ni u Požarevcu, mora da razmisli o stvaranju novog paralelnog sveta. Sve bi već bilo rešeno da je moćni Atlas bio Srbin i da je na vreme stresao sa ramena kuglu zemaljsku. Sad i kasno, jer dokoni američki naučnici su ovih dana objavili precizne podatke o težini zemlje. Teška je 5.972 milijarde milijardi tona. Koga je briga za 5.972 milijarde milijardi tona? Samo naivnim zapadnjacima, jer nije važno sa koliko se tona ili kilograma upravlja. Sve jedno je da li imperator vlada carstvom, plemenom ili maltretira kućnog slugu. Imperator se može biti i u mesnoj zajednici Dedinje. Istorija je odvratna. Ludi Neron, koji je, kažu, iz ljubavi prema Ilijadi spalio Rim, postao je slavan. Niko se, međutim, ne seća cviljenja njegovih podanika. Ovih dana slavio se Vaskrs i smevao se praznik rada, ali se malo ko, osim žrtava, setio da na današnji dan, pre samo 5 godina posle hrvatskog bljeska, više od 15.000 ljudi napustilo zapadnu Slavoniju.
Ovdje Hrvatski radio Okučani.
I jako mi je drago da je Hrvatski radio Okučani mjesto gdje se okupljaju ne samo novinari, nego i ovi naši hrabri dečki koji su tu zajedno s nama u ovom okučanskom kraju, kojima možemo samo pjesmom zahvaliti. Pjesmom Ne dirajte mi ravnicu.
Sve dok nam glas je zlatno šita zri, sve dok nam Hrvatska krca vri. Sve dok nam glas je zlatno šita zri, sve dok nam Hrvatska krca vri.
Znamo sad. I on viče stalo, nemoj bježat, nemoj bježat. Nikud ne pravte paniku. Ala srami vi.
Ja na radija, kad sam došao u radiju, moj brat i jasno je bio radija. Kad sam došao, ja sam iz radija.
Kaza, treba mene, veli, zovite, ne napuštajte bogatu slavu.
Ne napuštajte.
On to kaže.
Kao Martić bio u Pakracu.
To mi je rekao Martić, skoro.
Ma ne, prije 5 dana. U Pakracu mi slušali gdje govorio.
I nam je rekao da mi ne idemo nikuda, da ne damo svoje stope zemlje, da je to naše, da mi druge domove nema. Neka će umiramo
i svi mjerama.
Ako se mi bojimo, doći i on pa biti s nama. On nas lijepo razdružali, sve od pokupu od vojske, oružje i udri granatama.
Tu smo imali oko 60 poginulih, imali smo od naših boraca 20 poginula. Mi smo izvlačili oko 1000 civila smo izvukli. Inače, ovdje na opštini Okučana imamo negdje oko 300 poginulih naših, samo na području opštine Okučana.
Ovo je sve što imamo na sebi, i djeca, i ja, i majka, ali sam izvukao svu tehniku, to mi je najveća čast. To sam izvukao sve oruđe što sam imao, jedini možda na zapadnoj Slavoniji koji je sve izvukao što je trebalo.
Djec, prijatelju,
kako si, jesi našao koga od naših?
Ubi Boga, on je bilo.
Jel da?
Izašao je naš Lukijan, vladika naš. Da. Izašao i viko je narodu. Narode, bježte, nemojte stati pred zgradom, u Pakrac su unišle ustaše i pucaju. Bježte ko kud zna. Ja sam u tom izašla, znate, za oru Izidora. I rekla sam njima, Zoro, kud vi bježite, da bježim i ja, jer ja nemam svoga nikoga, znate sami. Ona meni veli, mi ne bježimo nikuda, mi ostajemo. I mala Milena od onog Makse, kako mu zovu, on je poginuo. Ona mi je rekla, bako, bježite k nama. Vidla sam onoga Franju i onom Slavicu i ja sam mislila ostati sa njima. Ali oni mene niko nije zvao da ja ostanem sa njima. A da su mi zvali, ja bi isto ostala sa njima.
Da su vam Hrvati nudili da ostanete sami?
Zato ne možemo pristati. Kako će pristati, Boga će do juče te gura, ganja, polje, vata. I sad ti je prijatelj od jedan put. Budi tu i ne boj se nikma. Da, da me svežeš na lanac ko će uku. 41. godine su me apsili, tukli, bio sam još 16 godišnja. Kuću zapali, ubili su mi mater, sestru, oca. Prošao sam cijeli rat i došao kući. Na svoje ognjište, napravio kuću, sad su zapali opet. A sad me treći put zovu natrag. Pa da me uvate sam pa zakolju, nije drugo.
Većina ovih ljudi već 5 godina sedi u Srbiji, sedi na drvenim klupama ispred napuštenih radničkih baraka i čeka dobre vesti. Mesić ih je poslao, obećao je da će ih vratiti kući. Mesić je obećao i da će biti kažnjeni krivci za zločine nad Srbima za vreme rata. Slušate direktora Veritasa, gospodina Savo Štrbca, koji tužiocima Haškog suda obezbeđuje podatke o ubijenim Srbima iz Hrvatske i hrvatske Srbe koji su se vratili svojim kućama.
Imam brata profesora u Sisku, on je ostao i onda mi on rekao, imaš se ponašati tako i tako, i da se ne ističem i da ne pričam ja mnogo, da vam bude iskren, imam ovo ime Miloš, a to u Hrvatskoj odmah znadu ko je Miloš. Imam brata profesora, govori, nadi si mi tebi ime mi. I tako ja sam nosio jedno vrijeme, nije mor niste imao takvi slučaj.
A vi ste se preslijeli kao Mijo?
Jest. Dođu ovi naši ozdo Srb, pa ljube su u Sisku, idu se ljubi 3 puta sam. Ja kažem, ne, samo 2 puta. A on poljubi 3 puta, se poljubi, a ona ide, kaže da nam majčina je tu ljubiti. Odmah zna do koja, ako 3 puta. Ako 2 puta, ne zna. I nikad mi niko riječ rekao. Samo mi ja sradio na ženicu, ja vam pružio ruku, zdravo, Ante, voli. E taj mi je rekao, neće Miloš više nikom prvi pružati ruke dok u njemu ne daže.
U kući nemam niđe ništa, sobu i kuhinju imam vrata da se možem zatvoriti. 2 krevete bez uložaka, željezna, to sam ja dobio.
Ali nemate još uvijek dušeka na krevetima?
Nemam. Pa preživljavam tako, imam komšija, rodbine, neko donese malo krompira, neko malo pasulja, kupusa i te stvari. Tako živimo, tako uživamo.
Srbi ne vjeruju nikome. Poslije Oluje i Bljeska, a najmanje vjeruju Haškom sudu. Znate, od 300 svjedoka koje je ovako tražio Haški sud da im obezbedimo za Oluju, i to samo za sektor Jug i Medački džep, prihvatilo je da svjedoči 104. Mi Srbi ne želimo da sami svjedočimo o svojoj tragediji. Kako onda da tražimo da ta međunarodna zajednica, da ti takozvani internacionalni svjedoci svjedoče, ako mi sami nećemo, o svojoj tragediji? U augustu mjesecu 98. godine istražioci za Oluju su napravili nacrt optužnice i sa njim izišli na revidiranje. To je zapravo fingiranje suđenja. Provjerava se koliko je jaka svaka tačka optužnice. I bila je jedna tačka, nepotrebno i neselektivno bombardovanje Knina. Pojavili su se neki Amerikanci koji su bili na tom fingiranju i rekli su, ne, to ne može. Knin je bio glavni grad te nepriznate tvorevine srpske i to je bio potpuno legalan cilj. To je bilo sjedište pobunjenika. Istražioci su došli, rekli su, dajte nam još nekoliko dokaza da pojačamo ovu tačku. To bi trebali biti najmanje 2 oficira vojske Krajine. Znamo ih, čak smo dobili saglasnost od svih onih koje su oni mislili da će im praviti probleme, da mogu da svjedoče, i još nisu svjedočili. Oglašavao sam se u medijima, govoreći da je to njihov moralni dug prema onih 7.000, najmanje 7.000 duša koje smo izgubili u ovome ratu, krajiških, srpskih života dole, i još nisu svjedočili. I pitanje je da li hoće.
Ja sam juče došla ovde u Beograd i taksista, gospođo, ko želite, ja mislim da je to ipak čovjek. Rekao, ja trebam Ujedinjene nacije, to je ulica Proletarskih brigada. Odmah ga pitam, za koliko vi mene vozite? Kaže, pokazat će tamo ovaj taksimetar. Ja opet mislim da je čovjek zdrave duše. I kad je stao, rekao, gospodine, koliko ja vam dugujem? Kaže, 317 dinara.
Odakle?
Sa autobusne. I eto, šta mi svi doživljamo? On je vidio da sam ja stranac. I eto tako, vi šta mi doživljavamo izbjeglice i svud?
Tako smo ja i baba doli skrp neku sobicu i tako da imamo ja i baba sam. Nemamo nikih primanja, ni jedno. Mi smo poljoprivrednici. Meni da je 100 kuna, ja bio zadovoljan. Ja i baba, bi Boga. Ima svaki dan snese 2-3 koke. Imamo bašću, imamo zemlje, 15 jutara, imam šljivih dobar, sam da mi 100 kuna, eto, i ne daju ni to, eto. Djeca su mi ošla van, u Norvešku. Nije ni tam plot kobasama upletena. Nemaju djecu, znači, nije to šala, treba djecu raditi, on dobio tolu da žive, jebi ga, nemoj sad se nam poslati niste. Sad bi dalje, ja ne znam. Kod mene se prilično vratila, sve stari ljudi. Ima jedno 4 dečka neženjena, to i nema poroda ni ploda. Pa nemaj koga ženca. Neće one za srebina. Prvom se ubila.
Kako ja sad mogu objasniti, znaš, da se sad pojavi, ne znam, na sastanku s Carlom del Ponte, sa, ne znam, ambasadorom, ovim, onim, da utiče na neke svjetske tokove, a žena mi i čerka idu svako večer u jednu privatnu firmu da zarade za stan čisteći. To ne smijem nigdje ni reći, jer mi ljudi ne vjeruju, znaš. Da ja idem na sastanak sa tim nekakvim izvikanim veličinama, autobusom, jel? Ili uzmem tamo nekog brata razdrdano auto, pa ne znam, hoće mi ikada dovesti do Banja Luke ili neko drugo mjesto. Dođe sutra do suđenja nekome, treba ići Srbi u Hag. Treba gomila para. Treba tu biti stručnjaka svih mogućih vrsta. Treba te ljude psihički pripremati. Ta unakrsna ispitivanja, neće ga niko sažaljevati. Znate, jedan moj dobar prijatelj, šef istražioca, Norvežanin, mi je rekao, kad sam mu doveo po meni najkvalitetnijeg svjedoka, cijeli dan se s njim, je s jednom ženom koja je izgubila u onom aviobombardovanju kod Petrovca i sina i muža, a poslije toga i snaju na porođaju, jeli? Došla je žena, cijeli dan je razgovarala, on mene na kraju zove i kaže, znaš šta, ne mogu je koristiti. Kako ne možeš koristiti? Pa kaže, ona je plakala cijelo vrijeme. Možeš zamisliti, ja sam i ona i prevodila, šta će tek biti kad bi je izveo na suđenje, rastrgali bi je oni, ona obrana, oni advokati koji bi zastupali one hrvatske generale ili ko će biti izveden na sud. Treba te ljude psihički pripremati. Sad kad bi bilo zakazano suđenje i da treba odvesti naših 20, da ne kažem svih 100 svjedoka, koliko će ih biti još, ne znam šta bi. Pa tom čovjeku treba obezbediti, trebaš okupiti odjelo da pristojno izgleda. To neće niko drugi ako nećemo mi, razumijete?
I ako neko nešto svoje nađe, ne smije ni pitati za to. Ima koji iznašli traktor i prijavili policiju. Došao sutra, nestalo ga, otišao, nema ga. Mi svi moramo registrovati traktore, a on nema, on mu ide. A nas vata u njivi.
Dok osjete da si primetio svoj auto ili svoj traktor kod njih, za noć je razvaljen i prodaje se odjelom.
Lado sam imao 1200, napravio sam papire sve, predao općinu. I nakon 8 dana dobijem odbijenicu da ne postoji, a ja ga vidim u Rastovicu tamo. A prolazim ja kad imam za Petrinju.
Ali onda ti prijeti neka druga opasnost. Onda ti prijeti da ti po večeri zbacio bombu kroz prozor u kuću. E pa onda rađe ostan bez auta.
Ja nosio i Ladu. da.
Ja sam vidio svoj auto Rastovicu isto. Ali nema šanse da bi ja ušao u Alu jer znamo da što me čeka.
Mi smo osuđeni.
Na klanje.
Nije to. Mi smo osuđeni na propast, gotovo, džabe.
Nisam nikakve pomoć dobio, ni sad mi ne daju sledovanje. Neki dan su došli i podijelili sledovanje i naši četvori su preskočili. Dobijemo 7 kila brašna, flašu ulja, nekolike ribe i tako. Donijeli su mi poslije mjesec dana kantu za kalati vodu. Ja neki dan kad sam došao kod ove Dragice, kažem, Dragica, donesi mi još jednu kantu da iz praznog bunara kalam vodu.
Nedavno otac prepoznao na protokolu sina, poginuo u Bljesku. Tu su bila dva leša pokopana prema ovim hrvatskim izvorima, posebno na jednom mjestu, Eskić i Dabić. Prezimena se osjećam jer je to
ovih se dana i događalo. I sastali su se njih dvojica i Jeskić priča Dabiću, kaže, ja sam vidio jedan protokol i prepoznao na njemu sina moga, sigurno je i tvoj na onom drugom protokolu, znam mjesto, piše na tom protokolu gdje je pokopan, ajde mi to sami potražimo. I odu nesretnici i nađu, nije niko ni pokopao ih, nađu malo odgrnu, malo lišća i par grana i dva kostura.
Ja nemam peć, ja sam došao u zimu, nema drva, nema ništa. Ja rekao, dobro, ovo će u zime biti tako. Pa sad, dokle dotle? I ja imam samo jednu unuku u Njemačkoj, to mi je sve. Imao sam tri sina, nemam sad ni jednog.
Šta oni sa sinovima?
Pa jedan je poginuo u Njemačkoj, a dva su umrla. I sad, šta ću? Kako bi ja vam objasnio? Mene su vratili oni grobovi. A meni je sve jedno gdje bije, meni je isto. Ja ovdje imam šta ni tamo. Šta da reknem kad ne valja?
Pa imam šume neđe oko 2 hektara i ove možda ima oko 7 kući šta li.
Koliko bi tamo pod sadašnjim cenama mogli tu kući i to sve da prodate?
No šta bi toga, ne znam, bil dobio 20.000 maraka. Jedan je prodao kod mene komši, ali u prvom onom mahu uspio 33 dobio. Za sve, ali one plaćaju, oni samo plaćaju kvadratni zid, a zemlja Hrvatska, on to ne plaćaju. Zemlja ne. I šuma ništa. Hrvatska zemlja, da, tako isplaćuju, a zemlju ništa.
Grobovi iz mog sina i oca se nalaze u Krajini, jel, ako nešto želim, i ako bi želio zbog nečeg da odem u Krajinu, onda bi to bili grobovi, da vidim da grobove moji. Otac mi je umro prije rata, ali sin mi je u toku rata 10,5 godina stradao tamo na jednoj cesti, nije direktno od granate, nije direktno od ustaške ruke, na jednoj cesti gdje uslijed nedostatka goriva nije 3 mjeseca prošlo ni jedno vozilo, djeca se igrala, jel? I eto na mog sina je naišao. To vozilo koje je valjda prvo naišao. Upravo kad mi je sin stradao, onda su se raspisali bili posebno dolmatinski dole ove i zadarske novine kako su mi četnici ubili sina, jel? I bilo je tu malo likovanja, ružno je to sve skupa bilo, jel?
Ja imam 3 unučice, tu su Novoj Pazovi, jutro se rastao od njih, mislim, to je, vjerovali ne, ja sam donio 3 kamene ovdje, svako je njima da metu u torbici i one nose u škole kao uspomen.
Bio on stanić, svaki pljunt na čovjeka, na Srbina koji se vratio, pošto si došao, šta si došao, to nije si kod nje loše.
I kad ne voliš ovu državu, sad je trabiš. Ne možeš ti da spavaš, misliš ti šta on te brekao?
Sve bilo, brate, opušteno i porušeno i opljačkano. Samo stvarno posturno je kuće ostaje tako da smo onda poslije to popravljali, dograđivali, ustakljavali, čistili tako. Kad sam najprije došao tamo, ja mislim pijeni ljudi, kad ono vuci, kolju se, divlje svinje na sve digoše. A onda vuci zaštićeni, 40.000 kuna ko ubije vuka. A da, je znaš što to je, oni se vade, da moraš biti čuvar uz ovca, ako on tebi kao ovcu zaklao negdje van tebe, nećemo kao, nije čuvao ovcu, nije zaštitio ovcu, dužan si čuvati ovcu i tako mislim u to smislu riječi. A ubiti ga ne smiješ.
Vuka treba tući štapom, jer inače zakona nema da ga mi smijemo tući. Divije svinje isto se ne smiješ, isto zaštićene zakona.
Do sad je bila nagrada ako ubiješ vuka. Nagrada, a sad kazna.
Sad kazna,
a. Nije meni interes da ubijem vuka samo. Neka poplašen da neđe, on ipak kad opali puška za njedno, dva puta, on neće dođe svaki dan. A ovako oni slobodno svetaju tamo nam ispred kuća. Viju, čuda rade.
Ono, skiče ka psi, ono, sve su tu je to ovoj. A što ćeš im, samo se javiš, aha, ja ima dalje.
Moju majku rekom da je nepismena koja je cijelo vrijeme živjela na selu i ostavila tamo, ne znam, 150 ovaca, 2 konja, tuka, kokošiju, puno blaga, vinograde, breskvike, sve. Kad upitaš bi li se vratila Milka, kako se ne bi vratila sinku? Ali recite joj, gdje će se vratiti? Često me pitaju koliko je Srba ostalo sada, koliko ih živi u Hrvatskoj. Niko ne zna koliko ih živi u Hrvatskoj. Mi možemo govoriti o Srbima koji su nekad, ljudima koji su nekad bili Srbi, koji se možda 91. izjašnjavali kao Srbi. A pitanje je koliko će 2001. izjasniti. Vrlo mali broj. Pa to su i sad pokazali ovi izbori, kad je na onoj manjinskoj listi, pa koliko ih je htjelo da glasa na toj manjinskoj listi. Stavili su te, ti si tamo obilježen samim tim što imaš svoju listu, to je isto ko ona zvijezda za Židove. Ja ne želim da živim na takvim listama ili po takvim oznakama. I onda mi je sad potpuno razumljivo kad su Srbi rekli nećemo na tu listu. A oni su ih onda prebacivali na drugu listu, ali su ih brisali kao Srbe. Razumijete? A isto tako, pošto sam sve ovo vrijeme u kontaktu sa mnogim Srbima koji tamo žive, kao Milenko Popović, paroh zagrebački, recimo, kad ja njega pitam koliko imaš tamo sada pravoslavaca, kaže vrlo malo, vrlo malo. Ostali su oni, ali više nisu pravoslavci. Oni dođu samo kod mene i kažu roditelji i kažu, znate, aj dajte nam potvrdu da nam je dijete kršteno u pravoslavnoj crkvi. I više ih nema, jer ta im potvrda služi da mogu onda kod katoličkog sveštenika otići i više ne mora se prekrštavati, znate. Ko je jedan put u hrišćanskoj vjeri kršten, ne mora ponovo da se krsti, kao što smo ono slušali da su u Drugom svjetskom ratu prekrštavali Srbe masovno. Sad ne. Pojednostavljeno krajnje, imaš dokaz da si kršten, hrišćanska vjera je jedna i druga, sad slobodnom voljom prelaziš iz jedne u drugu. Slobodnom voljom, neš ti slobodne volje, jel? Mesić, to Mesić priča, kao da mi ne znamo Mesić. Da ne je bilo ko drugi takve poruke slao, možda bi čovjek ili većina i povjerovala. Ali Mesića, čiji se izjava vrlo dobro sjećamo, i sad on jedan put se pretvorio u čovjeka koji voli i poziva Srbe da se vrate.
Evo, ja imam sestru od rođenog strica, ta je više u moju kuću oplaskala nego ustaša. Vi znate, ona je čili me, ona je seljačka. 20 je otišla, mojih, odnijela sve. Poznamo sve stvari naše kođe, suđe, sve stvari, ne smiješ ništa reći.
Meni samo jedno
pa sestra mi je, na, skupa rođena u jednoj kući. Kao onda nije ni žao na onog drugog.
Bolje da ona, nek neko drugi.
Bilo to koja vlast, ali mi nije jasno sad sve to što su oni poslije nas to opljačkali. Preko radija, preko televizora, nude prodavati. Otkud on sad prodaje jedan Hrvat, prodaje srpsku narodnu nošnju. Ko je taj Hrvat bio da je pravio srpsku narodnu nošnju? Te poljoprivredne ove priključke, mnoge stvari druge, namještaje, pa kućne, pa to sve.
Jer on sad računa, Srbce vraćaju kupći tu narodnu nošnju, što će njemu?
Oni to neće nositi, on prodaje Srbima koji se vraćaju.
Očekuj da pare da daš, da kupiš, na primjer svom djetetu ili nekako.
To je dobro.
Peščanik.
Leila,
Dnevnik.
Možda i nije neki veliki uspjeh živjeti i umreti na mjestu na kome si se rodio, ali mi to nikada nećemo saznati. Kao da nas je zli demijurg sve skupio u svoju šaku i bacio u vis, pa gde ko padne. Mnogi su pali jako daleko. Slušate emigrante, njihove roditelje i e-mail prepisku dva prijatelja.
Pa on je 8 mjeseci od prve godine. Tek otiše, zatim. U San Diego, da, divan je, kaže, grad, divna je klima. Ima divan stan, ima i 1.500 dolara. Stipendiju, kaže, može komotno da živi. Mada se razmišljao, boga mi, godinu dana. Nije mu se baš išlo, počeo u Vinči da radi. A prvi put su mu dali, posredstvo mjeseci i po dana, 160 dinara. To nije za poređenje, da kažete jednom da je jedan elektroinženjer primi 3 dolara za 2 mjeseca. To ne može se porediti ni sa čim. No, ja sam mu rekao da izdržite 4 godine, pa će onda da vidi ili da živi u Evropi ili na kraju da može da bira, ne da bude da ovde spadne na to da mu neko daje 1.000 ili mu ne daje 1.000 dinara, neki Ivice Dačići, Šešelji, raznorazni, ovi Nikogović. Ja imam stan na Banjici, ja bi mu dala stan, ali to bi opet bilo životarenje, on se ne bi bavio onim zašto je učio. Prema tome, to bi bila propust. Makar ja to ne smijem ni da pričam. O, mi je onako, baš eto, jedini moja sestra nema dece, moja majka je jedini unuk, ona toliko jadno pati kako. Kad ga je spopala oko nove godine ta depresija, kaže, glupi su Amerikanci, glupo rezonuju i tako. Ali, reko, ti imaš nekog bogatstva više, reko, seti se malo, da ima toliko lepi stvari u životu, da se šetaš pored mora, da slušaš neku finu muziku, da odeš u neki fini restoran, da popiš neko fino vino. I tako.
Ko je gledao, sigurno se seća tog filma. Nicolas Cage igra hollywoodskog producenta kome je teški alkohol razorio karijeru i porodicu. Negde u 7. minutu rasprodaje sve što ima i odlazi u Vegas sa prostim planom. To drink himself to death. Meni tek sada sviće koliko je izbor mesta i duboko logičan i sasvim neopoziv. Zbilja, eto, nove grane turizma za Vegas. Your perfect suicide destination. Falsifikovanje tuđih stvarnosti je umetnost Vegasa. Pri tome se ne ide na to da falsifikat bude veran originalu, nego da se činom krivotvorenja sam original vegazuje, korumpira i obesmisli. To budu razne stvari i svaki kazino ima svoju foru. Excalibur kralja Artura, ostrovo s blagom, antički Rim, New York, Pariz, Venecija, Sahara, egipatske piramide, you name it. Mislim da su Ameri naumili da u Vegasu rekonstruišu, naravno, na svoj jedinstveno imbecilni način ostatak planete, pa onda lepo originale izbombarduju i unište.
Bile smo na Kosovu. Čuvali su nas i sprovodili kforovci svih zemalja. Kratko potšišani, sa tamnim naočarima, automatima uperenim na Albance u prolazu, ljubazno nasmešeni sa spremnom čokoladom u džepu kada posustanemo. Neopisiv miks, sve prisutni Albanci, zgrčeni Srbi, od straha i hladnoće. Cijelo Kosovo cvokuće bez struje. Rambo Švedi, Švabe i manastir Gračanice sa kikutavim monahinjama i api kaluđerima, preko čijih ekrana kompjutera klizi, Presveta Bogorodice spasi nas. Prištinu je napustilo svih 30.000 Srba, a 6 puta se uvećala. Ostalo u stvari stotinak Srba, čiji kvorovci spavaju sa njima u stanovima. Isvuda blato i tenkovi, transporteri i orahovac sa srpskim getom koji umire od gladi. Potpuni poraz i okupacija i odsev američke baze Bondsteel na noćnom nebu. Lebdi Bondsteel, lebdi Gračanica, Simonidija vlaga stigla do kolena. Grčke masline na dugom stolu manastirske trpezarije, albanske radnje sa rolnama ćilima ispred vrata. Šuška se šuška, nama treba puška, kaže vladika Artemije.
Zabole me za Kosovo, zabole me i za Srbiju. A od svih vas koji ste još uvijek tamo, ne znam više nikog ko tu nije ostao po svom slobodnom izboru. Pucaju na meni posljednji obruči, slači se posljednja jugosrpska košuljica. Ko to nov izlazi, je li to Kanađanin, Amer, građanin sveta? Jok, to je mister ništa, ničevo.
Sasvim je okej da te se ne tiče. Ni mene se ne tiče Las Vegas, ali volim da čujem kako si se proveo tamo. Ne tiče me se ni Kosovo, da Bog da crklo, ali juče sam bila u Kosovskoj Mitrovici i videla taj most koji ih razdvaja i francuske vojnike koji gluvare na njemu i pitala Srbe zašto su iz svog dela grada izbacili posljednjih 300 albanskih porodica, a oni su mi rekli zato što su nam oni bacili bombu u kafić Belami, jedna devojka izgubila nogu i sve to je bilo u četvrtak i jebiga. To mi je posao. Da ih pitam zašto rade to što rade i kako se to desilo i onda napravim emisiju i legnem da spavam i čekam da umrem kao i svi.
pitamo ćerku, na primjer, sada kada je bila, osjeća li ona nostalgiju, ona nam kao iz topa odgovara, ma ne. Kaže, ne znam da li je to nostalgija, ako vam kažem da idem kroz Toronto, pa mi se učini da sam kod Žagubice. Ili idem kroz Toronto, pa mi se učini da sam negdje u Knez Mihajlovom na nekom uglu. Kaže, ne znam da li se to može nazvati nostalgijom. Ali ja, na primjer, razmišljajući o tom pitanju koje smo joj postavili, setila sam se jednog njenog pisma gdje ona nama da odgovor. U stvari, pisala nam je o svom drugu koji je zajedno sa njom završio matematičku gimnaziju. Bio je najbolji učenik, zvali su ga genijalac. Otišao je tamo, snašao se odlično, razboleo se. Tada nam je u tom pismu pisala da je čula da je umro, da je sahranjen u krugu porodice. Naročito je potresla pomisao da će njegove kosti da ostanu tamo. I kada se vratila kući, rekla je sinu da ona kad umre želi da se sahrani u selu gdje smo se otac njen i ja rodili i gdje ona kao dete provodila puno vremena.
I koji su ovdje motivi radosti? Ja se pitam da li se moja ćerka nečem raduje. Juče sam razgovarala sa mojom mlađom ćerkom, znači koja je tamo. Ona se raduje. Znači ona sad sa njenim mužem odlazi u Japan na mjesec dana, oni sebi priušte to što su želeli. Moji telefonski razgovori sa tom mlađom ćerkom i moji telefonski razgovori sa starijom ćerkom, koja je depresivna, tiho glasa, uvek zabrinuta, i one druge koja je sva eksaltirana, koja je srećna, koja ima plan, imam plan ovaj, pa imam onaj, mama, pa imam onaj, pa stani dete, plan je za sljedeći život. Ovi plana nemaju. Ja mislim da Dejana nema plana.
Tako da ja imam i dosta velikih problema sa mamom, njeno nezadovoljstvo što sam ja ovdje, to je stalno jedna onako tihi bojkot sa njene strane mene kad sam tu. I uopšte moje argumente ne prihvata, sigurno iz ličnog iskustva. Ne zato što me ne voli, hoće da me maltretira.
U zadnjih 2-3 godine kada je bila ovdje, onda je rekla, jedva čekam da ide moja kući. Znači, jasno je da je njena kuća sad tamo. Meni je tad bilo jasno da nije više ovdje kuće. Znači, ona će imati male polušveđančiće, decu, i za sljedeću generaciju ona će već biti baka Šveđanima. A ja prabaka Šveđanima. I mi ćemo biti nacija koja će da polako izumre. Pa možda i nije ni šteta.
Da, bilo bi mi moguće lakše da je ovdje lepo. Jer ne bi se osjećala da sam oterana. To bi doživljavala kao svoj izbor da sam napolje. I lakše je da se čovjek pomiri sa svojim izborom nego sa nekom prinudom. Moguće da je to faktor koji nas stalno vraća ovamo. I što je ovdje gore moguće? Meni, dok su ovdje padale bombe iz Harare, bilo samo da se vratim ovdje. Više nego 93. kad dobro bila ona strašna ekonomska krimi, to hvala Bogu nismo doživjeli, mada možda mi je i žao što nismo doživjeli, jer ovdje treba onda, ako čovjek hoće da ode, doživjeti sve najgore i najgrđe. Jedino to može da te, definitivno da ti se zgadi. A onda šta, zgadili su mi se moji korenje. To je ono verovatno čega se plašim. Izgubiš sebe, izgubiš oslonac. A da li smo sposobni da pustimo adventivne korenčiće na drugom mestu? Redko ko je sposoban da to tako uradi.
Uvek kada mi nešto nije dobro, da mi uvek pada na pamet, hej, da mi je sad Marijana tu. Sve to je, mislim, tužno. Jer na kraju nismo tu decu rađali, ni gajili zbog toga da ona idu negde daleko tako da žive u inostranstvu, nego smo, hvala Bogu, mislim da će da budu tu uz nas, da se i mi njima nađemo, da uživamo u njima i da se i oni nama nađu onda kad nam budu potrebni. Ovako je to sve ispalo glupo, tako da ja, na primjer, kad bi razgovarala sa nekim mladim gledajući iz ove moje perspektive, rekla bi mu, nemoj uopšte da imaš decu. Šta će ti deca? Ja zapravo kad bi se vratila da budem mlada, tako bi uradila. Ne bi rađala decu ovdje gde gde će ta deca morati da razmišljaju i da treba da idu negde na drugu stranu.
Koliko mi izlazimo? 224 dana. I kad me neko pita, ti, vi ste smešni i vama se, ne znam, smeju, i to je besmisleno. Nije besmislen moj protest da ja ga iskažem javno, hoću da ga iskažem, da nikad neću biti ista sa SPS-ovcima ili sa tim bednicima. I to je moj način protestovanja. Ja ne kažem da ću ja da napravim revoluciju time da ću nešto da postignem, ali ja postižem, u sebi sam tu čisto, jel? Što svakodnevno izražavam svoj protest. A ti pogledi tih ljudi koji tako vas gledaju, što kao podsmešljivo, kao oni žive život, a mi otprilike smo neke budale koje tako se motamo ulicama. To je užas. Ta imitacija života u ovom prljavom, drljavom gradu, ja ne znam uopšte šta je u ovom svetu. Mene je pre neki dan, bila sam kod nekih komšija simpatičnog, pa je došla neka žena, nagrdila me. U meni je moja zemlja najlepša na svetu, makar pila vodu, samo jela hleb, a oni kojima nije dobro, ti neki idu, svi neki idu. To je ta neka vrsta primitivizma, ali vezana i sa nečim pokvarenim. Ne, to izgleda preovladao taj neki duh, pa kad Šešelj može da nekoga očara. Ja nikad nisam svetila. Ja ljude jednostavno, kad se uverim da nisu u redu, ja ih izbacim iz života i jednostavno ne razmišljam o njima. Tako bi volela ja da ovaj ode negde, da nikad više se ne pomene njegovo ime. Da mi dozvolimo da dvoje potpuno ludih ljudi, opterećenih, iskompleksiranih, ko zna čime, da upropaste ovako jednu zemlju. Noću sam se budila, pa ne mogu da verujem. Nekad se probudim, pa mislim, možda ovo sve nije moguće. To jednostavno preživiš, ali u tebi nešto umire.
Kakav je moj Vancouver, najlepši na svetu, neverovatno razuđena obala, ne znaš gde prestaje more, gde počinje delta, šta je zaliv, šta ostrovo, poluostrovo, jezero, na sve strane mostovi i parkovi, gradom šetaju rakuni i tvorovi, veverice trče i po stanovima, to je mangupska sorta. Orlovi se gnezde na vrhovima solitera, na severu se dižu planine na kojima zimi napada po 10 metara snega, pa se vrhovi bele i u avgustu, imam 3 skijališta. Na po pola sata vožnje od centra, šta radim? Makar jednom nedeljno odem posle na noćno skijenje. Ti znaš da nema tog patriotizma koji ja ne bih razmenio za malo skijenja.
Sedela sam na Harvard skveru po divnom sunčanom danu i pitala se šta mi je. Zašto sam izbezumljena i tužna, da li je to permanentno predinfarktno stanje ili je moguće biti neprekidno i usno, obnevide od panike koja nema ni jedan pod milim Bogom razlog. I onda sam shvatila da mogu da sedim na tom divnom, osunčenom mestu do kraja sveta i da gledam kako ljudi promiču i da nikad neće naići niko poznat. U Britaniji je već bilo bolje. Treći stan koji sređujem, beba u stomaku, mesecima sedimo ćutke ispred kamina, utonuli u ogromne fotelje, ne vide nam se glave, samo moj stomak i romanija Agate Kristi u rukama. Pročitali smo ih svih 80. Bezbedno ostrvo i se zna. Sa vrlo druge strane, Srbija je zavrištati naglas po celi dan i noć. Trula, a živa, nesnosna. I ubi me, volim je skroz. Opasna sam seljanka. I dan danas, naročito u prepunim autobusima, usrdno zahvaljujem Bogu što svi ljudi oko mene govore moj jezik. I potpuno mi se razjasnilo sve u vezi sa grumenom rodne grude. Tačno znam šta mi je to. Šteta, jer sada ću izgubiti tu jedva nađenu otačbinu. Vojnici Kvora će doći u Beograd da kupe žvake i ostaće tu. Uvek sam se plašila građanskog rata u Srbiji, a zamisli, to je sada poslednja prokockana šansa. Da li će neko od vas doći u posetu dok još ima gde?
Zanimljivo ti je ono o žvakama i građanskom ratu. Meni odavde izgleda kao da nikakav Kvor neće u Beograd, baš zato što su čuli da žvake ne valjaju, benzin ne valja, hrana ne valja. U građanski rat verujem još manje. Osta vas jedva basket da odigrate, a kamoli da ratujete. Bombardovanje je imalo i ja u tome nikako nisam usamljen taj čudan side efekt. To da je kao gumicom izbrisalo silne kilometre i još duže vreme i vratilo me u Srbiju, i to dramatičnije i vokalnije nego što sam ikada u toj Srbiji na nogama stajao. Sedeo sam na zidu ispred ofisa, pušio, gledao one bele planine preko zaliva, oko mene je zujao prolećni Vancouver, blistav, poznat, odjednom dalek i potpuno tuđi. A sa tobom imam taj problem, to kad ti kažeš užas jedan, gde ste vi ljudi izabrali da živite. Ma naravno da je užas, ali ti će mi kažeš, ima užasa i užasa. Meni je ovaj ovdašnji neuporedivo podnošljiviji od tog tvoga. Mislim, stvarno nije stvar u tome da je mene Srbija izneverila ili da sam ja postao suviše dobar za Srbiju ili bilo šta od te vrste. Vidiš, valjda sam s tom Srbijom svezan i ostaću uvijek svezan, ne mogu da se maknem, ne mogu ni prema čemu da se odredim, a da ne mašem Srbijom kao zastavom. Ja i u Vegas putujem preko Male Krsne.
Došla je i donela je punu jednu krmaču, veliku torbu paketa za druge. A malo ih je dolazilo uopšte u ovom periodu i rešila je da im ponese šta ko hoće da pošalje i tužno je bilo puna ta jedna velika torba paketa kada je donela ovde, poređali smo to sve ovako i na svakom paketu koverta sa pismom i novcem. Na svakom kovertu piše koliko ima novaca. Pa sad šalju odavdane, ali što je najcrnje, ne znaju šta će da pošalju. Nemaju šta da pošalju. I onda donela je žena paket, to su kitnike sa Dunja. Kaže, mnogo, moja ćerka mnogo voli. Druga je pa opet tražila da je odavde donese svetu vodu. Brat njen je doneo i objasnio da je to iz crkve Svete Petke. Šta će da radi s njom? Kaže, ona se, kad je nešto loše, umije se tom vodicom. A kada je dolazila prošli put, doneo je jedan paket da ponese tamo, šta je u paketu, kocka iz Balkanske ulice. Eto, to su paketi koji idu iz juge.
Peščanik.
Ova je borba bila
Peščanik.
Slušate emisiju Peščanik radija B292, govori profesor Vojin Dimitrijević.
Ovaj se režim raspada. On ima sve manje pristalica. Za njega su ljudi koji su uplašeni, a vrlo je malo onih koji imaju stvarne vajde od njega. Drugo, i pored sve propagande koju mi slušamo i svog tog busanja u grudi odnosu na inostranstvo, ovaj se režim boji inostranstva. Postoji velika bojazan od toga da će doći do bankrotstva zbog odsustva strane podrške. I ako gledate na koga se viče, ako se prezire, prave diktature uvažavaju samo veliku silu. I dok se s drugim zemljama propaganda sprda, Ameriku intenzivno mrzi, zato što priznaje primat Sjedinjenih Američkih Država. Ono što bi sada trebalo uraditi jeste da se taj kolaps, to propadanje, dočeka sa kredibilnom alternativom. Treba pokazati da postoji za prvi period, da postoji neko kredibilan, neko koji nešto zna, neko koji učestvuje u svetu, neko koji je deo Evrope, neko koji je uvažen, neko ko može da otputuje sutra pa da reprogramira dugove. Drugim rečima, ovo što je sada najupadljiviji kao problem jeste očiglednost propadanja sistema, ali neverovanje da neko drugi može da ga zameni s obzirom na opoziciju kakva sada izgleda. Bolest naših političkih stranaka od samog početka, sem onih koje su onako najstoprocentnije bile protiv režima, njih je malo, uvijek su imale malo pristalica, i bila što nisu davale političko voćstvo, nego su bile uverene da slede narod. A politička stranka ne postoji da sledi narod, nego da vodi narod. Pogledajte, u posljednje vreme opozicija uglavnom inostranstvo traži isto što traži vlada. U strahu da ne ispadne manje rodoljubiva. Druga komponenta je, znate, naš politički mentalitet. Ja sam sad ovih dana čitao memoare Mihajla Konstantinovića u doba izbegličke vlade u Londonu 1944. godine. To mi je strašno zvučalo poznato. Kaže gospodinu Spalajkoviću, ili već kako se zove, kaže, on je potpuno zaboravio Tita. Njemu je najvažnije da spreči gospodina Mitrofanovića da on bude ministar izbegličkoj vladi. Te beskrajne sujete, ta pompeznost ljudi koji nisu mnogo obrazovani, to uverenje da se narod ugađa tim nekim romantičkim floskulama, preterana uloga umetnika u svemu tome. E drugo, većina opozicionih vođa, ne stranaka, su gubitnici 10 godina. Borba je nefer, to je sve nepravedno. Međutim, politika je nemilosrdna, isto kao žene. Znate, kada žena izgustira posle izvesnog vremena, ne vredi što je kažete, ja sam doktor, ja sam akademik, ja sam strašno pametan, sjajno, sjajno, ja tebe više ne volim. Tako da imam utisak, vidite kakva je popularnost političara. Očigledno je neka vrsta parazitiranja uz vlast postala ljudima druga priroda. Ima ljudi koji iz ovakvu vlast sasvim dobro žive. Bivajući protiv nje i neka vrsta, uslovno rečeno, opozicione vlasti kvari. A svaka vlast kvari. Tako da ja lično mislim da bi bilo vrlo važno pokazati da se stranke mogu voditi bez tih velikih individua, da se mogu pojaviti mlađi ljudi. Ja nisam nikakav laskavac spram mladosti, ali znate, kad ste mlad čovjek, manje putare imate na glavi. Manje prilika je bilo da se izbrukate, da izgrešite. Pošto o tim najružnijim osobinama opozicionih vođa i kadrova najviše pišu režimski mediji, a nezavisni mediji ih malo štede, možda je to dobro, jer ipak se režimskim medijima ne veruje, pa izgleda da oni to preteruju. Čega se ja kao čovek sa nekim strahom da mi stvari ne postanu odvratne plašim. Ja se plašim višija, ja i otkrićemo mnogo ljudi je bilo umešano, a onda ćemo, kao što već počinjemo, da čujemo da od nekih ljudi koji su sedeli u Mišovoj rupi, da su oni najviše borili, da su oni najhrabriji. Već počinje, naravno, kako bi rekao, pristojni ljudi praštaju, ali već primećujete likove koji neometano objavljuju i u Politici, i u Vremenu, i u Ninu. Obrnuto nije moguće. Znači da se sprema nešto, je tu šta smo bili, ajde da se pomirimo i tako dalje. Opet ćemo se pomiriti, nažalost, sa najgorima, što će nam otežati pomirenje sa drugima, ali to je posebna jedna priča. Mi ako se pomirimo sa svim mogućima u samoj Srbiji, mi se nikada nećemo pomiriti sa muslimanima, nikada nećemo pomiriti sa Albancima, nikada se nećemo pomiriti sa, pa i Slovencima, te njih mrze još uvijek neki. Šveđani običavaju južnoafričku policiju ljudskim pravima. I oni su zaključili da sam ja dobar predavač pošto znam totalitarnu prošlost i tako dalje. Naravno, u Južnoj Africi su oni mrzeli ljudska prava i su mislili da to komunistička stvar. I mi uvijek mislimo da su crnci krupni i jači ljudi od belaca. Međutim, ti burski južnoafrički policajci su ogromni ljudi. Kod onog crnca od šamara on leti 5 metara. Međutim, sad su dobili naređenje da su za ljudska prava. I rekao je Mandela. A pošto je rekao Mandela, onda to slušaju i beli generali, policijski, i novo regrutovani crnci, indijci, tamo ima raznih, jeli? I slušao on pažljivo, on pojma nema, ali je spreman da to čuje. Jel da počeo od toga što on kaže, a zašto nemamo na početku službu Božiju? Pa kaže, ma čiju službu Božiju? Pa kaže, ha, holandske reformske crkve, a šta ćemo s onim reko muslimanima tamo i tako. A kaže, jeste tako u redu. Ja sam to dao kao primjer, ako se da signal od ozgo, onda se, brate, ljudi, nema i teškoće s ljudskim pravima. I sad sam pozvan, ne znam da će to se ostvari, u Vijetnamu počinjem kurseve. Ja imam problem sa matorom, ja imam taj fenomen podržavanja slobe ovog režima. Ja ne mogu da razumem da je naša emigracija, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama i u Švajcarskoj pa i u Francuskoj, čiji su najstariji članovi pripadnici pokreta Draže Mihajlovića, znači krajnji antikomunisti, kako je ta generacija stala iz jednog partijskog aparačika kome se vidi iz aviona taj partijski aparačik. To mene nervira na jednoj, kako jako, bazi normalnog rasuđivanja. Međutim, izgleda da kada u dijaspori, u emigraciji, kada se stvori utisak da je nacija u opasnosti, onda se podržava svako ko vodi naciju i zaboravlja se demokratiju. I kad odete među njih, oni odrede nikoga ne poznaju, sem Matija Bećkovića, Mome Kapora. Onda imaju neke svoje međunarodne veličine, jer je kao što je on Maglić, on je bio i tako. A drugo, u svakoj dijaspori, u prvoj generaciji, postoji jedna latentna mržnja prema zemlji koja te primila. Ja se sećam, ja sam bio u Londonu 1991. godine, gdje sam sreo predsjednika crkve na opštini iz Birminghama, čovjeka komu je još 46. godine dala engleski azil, kako se raduje što sad doći ruski bombarderi pa ću da pokokaju Engleze na Jadranskom moru. U odnosu na tu emigraciju, ova najnovija emigracija odlazi sa mnogo jasnim predstavama i recimo za razliku od onih crkvenih, tamjanskih, emigranskih novina koji izlaze na istočnoj obali, ako pogledate u Vancouveru ima najzapadnije srpske novine, se zove to sasvim što drugačije. Ako ovo predugo potraje i ti ljudi izgube nostalgiju da se vrate, onda ćemo loše proći, jer tamo su nam ipak najbolji kadrovi. U klasičnim vremenima priča se bio neki kralj Mida, pa čega god se dotakne, to postane zlato. E ovaj režim, čega god se dotakne, on postane blato, da ne kažem još nešto gore. Sveti Sava, Nemanjići, Miloš Obilić, Nikola Tesla, vožd Karađorđe, Vojvoda Mišić, ma što god su oni uzeli i pomenuli, to je, jel da postavno uništavilo. To sve mora da se povrati, i to bez tih ljudi koji su se nečem modernom naučili, teško da će ići. Ne može se jeftino čovjek izvući iz nečega u čemu je, jel da, posebno u ovim godinama u čemu je na neki način prstvo. Drugo, ne može se očekivati hrabrost od drugih ako sam nisi spreman da pokaže hrabrost. Konačno, ima i to, znate, ljudi koji imaju neku međunarodnu reputaciju, oni stvarno bez fraze treba da je stave na raspolaganje svom narodu. Sad čujete od mene nešto što ja retko hoću da kažem. Znate, postoji nešto se zove rodoljublje. Mene najviše nervira što su se bukači domogli toga. Jer ja, nažalost, nisam primetio nijednog bučnog rodoljuba koga je tu nešto koštalo. Svi su lepo zaradili. Nisam vidio da je neko nastradao zbog toga. Pa kad dođe Kosovo, oni kidnu, jeli, ti koji su bili najveći, i to negde kidnu, nego imaju lepo kuću ovde spremno. Tuđman je zapisivao sve što je govorio, sad se otvaraju tamo ti dosije, ili kako li se zove, snimci. Iz jednog od njih se vidi, koji sam čitao, koliko su lepo zaradili hrvatski rodoljubi. Jedan ministar Škegro je dobio proviziju za prodaju Telekoma 52 miliona maraka. Sad da vidimo koliko je neki rodoljub ovde dobio za prodaju Telekoma. Ivanković, koji je bio urednik Vjesnika, imao 100.000 maraka osnovnog honorara godišnje. Bojim se da i ovde tako neko ima, samo što ovde izgleda da je režim pametniji pa ne zapisuje sve to. Strašno je gledati da jedan narod za 10 godina izgubi ono što je 150 godina pravi. To se nikad u istoriji ne desilo. Ja sam bio 4 puta ranije pozivan da ostanem u inostranstvu, pa sam se uvek vratio. Jedno zbog mame, jedno zbog ne znam čega, jel da tako bar izgleda.
Toliko uprljenih reči je praktično svaka, da. I kad, uvek osjećam, kad ste rekli tu zadršku koju treba da izgovorim nešto. Da.
Dobro, to je poznato, znate, ti politički ekstremizmi i pokvare reći. Recimo, Nemci su ostali bez reči drug. Ili ako kažu kamerad, zvuči na Hitlera, ako kažu genose, zvuči na komuniste. Kod nas je drugo, posle Drugog svjetskog rata, niste znali šta da kažete. Ako kažete otadžbin, onda ste četnik, domovina, onda ste partizan. Ima tako reči koje ćemo ispratiti.
Slušali ste emisiju Peščanik radija B292, tonom su se bavili Slobodan Lalić, Petar Savić i Nikola Drulović. Pozdravljaju vas Svetlana Vuković i Svetlana Lukić.